Нацысцкі генацыд цыган, іх пераслед на працягу гісторыі, а таксама паглыбленне працэсу інтэграцыі цыган у грамадства сталі цэнтральнымі тэмамі форуму, які прайшоў у італьянскім Гротта Ферретта ў абацтве Святога Ніла. Апостальскую сталіцу на сустрэчы прадстаўляў старшыня папскай рады па справах мігрантаў і бежанцаў арцыбіскуп Антонію Марыя Вельё, які казаў аб неабходнасці змены менталітэту грамадстваў, якія прымаюць цыган, і пераадоленні апошнімі страху быць пазбаўленымі сваёй нацыянальнай тоеснасці. Арцыбіскуп Вельё нагадаў пра гвалт, якому падвергнуліся цыгане падчас Другой сусветнай вайны, пра пераслед па расавых матывах, канцэнтрацыйных лагерах і фізічным знішчэнні тысяч людзей. Кіраўнік папскай рады распавёў аб дзеяннях, якія ажыццяўляюцца каталіцкім касцёлам для дапамогі ў інтэграцыі цыган, і згадаў першы афіцыйны ватыканскі дакумент, прысвечаны пытанням вывучэння жыцця цыган. Кіраўніцтва па душпастырскім клопаце аб цыганах апублікаваны ў снежні 2005 года. Арцыбіскуп заявіў, што неабходна развіць у грамадстве пачуццё павагі да нацыянальнай годнасці і тоеснасці цыган і захаванню іх правоў. Ён заклікаў дзяржавы развіваць праграмы, якія садзейнічаюць інтэграцыі цыганскага насельніцтва. Па прыблізных ацэнках, на дадзены момант у Еўропе пражывае ад 7 да 9 мільёнаў цыган.